halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax ahada 17-ka bisha sebtembar 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdicaziis xuseen cismaan iyo anigu xuseen bare aadan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka oo soo dhoweeyey doorashada maxamed cabdi waare loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle, waxaana madaxweynaha cusub oo v o eda la hadlay uu sheegay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii laysugu furi lahaa waddada isku xirta muqdisho iyo beledweyne.
Tan kaleeto oo ayaduna aad muxuu ahay dhibaato noogu haysa waxaa jidadka kale xirxiran, gaar ahaan jidka u dhexeeya xamar ilaa beledweyne. Marka aniga waxaan aad xoog u saari doonaa insha allahu tacaala inaan bal jidkaas sidii lagu furi lahaa aan xoogga saarno.
waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada dalka kongo oo dilay 36 ka tirsan qaxootiga burundi kadib markii ay diideen in ay dalkoodii dib ugu noqdaan.
shir looga hadlayo arrimaha xagjirnimada oo magaalada new york uga furmay mas-uuliyiinka socda dowladda maraykanka iyo weliba dunida muslimka.
ciyaarihii iyo sheekooyin kalena waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa saaka waa berigii waxaa lagu soo warramayaa inay weerareen oo muddo kooban qabsadeen kontaroolka kalabayrka oo qiyaastii 20 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya. wararka ayaa sheegay in maleeshiyadu ay si gaadma halkaasi ku tageen, iyagoo halkaasi ku dilay 3 ka mid a ilaaladii kontaroolka. kontaroolka kalabayr oo u dhow xadka soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo maamulka gobolka hiiraan, waxaana halkaasi mara gaadiidka isku xira koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya.
dowladda maraykanka ayaa muujisay inay suurtagal tahay in ay dib ugu noqoto heshiiskii xakamaynta cimilada adduunka, inkasta oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu bishii juun ku dhawaaqay in maraykanku gebi ahaanba uu ka baxay heshiiskaasi. madaxa uga midowda yurub u qaabilsan arrimaha cimilada ayaa sheegay in go-aankan uu soo baxay mar ay kulan isugu yimaadeen dalka kanada madax ka socota 30 dal oo ay ka mid yihiin wasiiro ka socday shiinaha iyo midowda yurub. laakiin afhayeenka aqalka cad ayaa warkan kadib barta twitterka soo dhigtay fariin tilmaamaysa in mowqifka aqalka cad ee maraykanku aanu haba yaraatee isbedelin.
bilayska dalka britain ayaa baadhitaano ku sameeyey guri ku yaala duleedka magaalada london, iyagoo sidoo kalena halkaasi ka daadgureeyey dadkii ka agdhowaa gurigaasi kadib markii ay xireen nin lala xiriiriyey qaraxii jimcihii ka dhacay tareen magaalada london oo ay ku dhaawacmeen 30 qof. afhayeen bilayska u hadlay ayaa sheegay in baadhitaanka iyo daadgureyntuba ay bilaabatay oo ay ka bilaabatay degmada sanbury oo koonfur galbeed ka xigta magaalada london kadib markii ay xireen nin 18 jir ah oo ay ku qabteen dekedda dofar oo ay ka baxaan maraakiibta isku xidha britain iyo faransiiska.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa si wada jira u soo dhoweeyey doorashadii baarlamaanka maamulka hirshabeelle ay shalay madaxweyne u doorteen maxamed cabdi waare oo isagu bedeli doona madaxweynihii hore ee baarlamaankaasi ay xilka ka qaadeen. war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadinayay hannaankii ay doorashadu u qabsoontay. madaxweynaha cusub ee hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa v o eda u sheegay in soo celinta amniga iyo isku furidda wadooyinka isku xira jawhar iyo muqdisho iyo jawhar iyo beledweyne ay noqon doonaan tallaabooyinka ugu horeeya ee ahamiyadda uu siin doono. wariyaheenna saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee jawhar ku wareysatay madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle.
runtii waxna waa muxuu ahay waa agabkii ama tuuliskii hawsha lagu qaban lahaa, waxna waa hawshii la qaban lahaa. tan agabka waa in dowladnimadii la dhiso, waa in mataqaana hay-adihii dowligaa la dhiso, waa in wasaaradihii la dhiso, waa in boliiskii la xoojiyo, waa in yacni maxaakiimtii la xoojiyo iyo wixii lamida. taasi waa agabkii wasaarad la dhisaa keligii dadka noloshooda waxba ka bedeli mayso, waa in loo gudbaa istaabka labaad oo ah in dadka noloshooda wax laga bedelo. taa marka waxaa ugu horeeya amniga, oo runtii cid walba hoga ay og tahay amni la-aan inaan la noolaa karin, muxuu horumarna aan la gaari karin. kadib markii amniga bal meel uun yani la dhihi karo waa sidii hore waa dhantaa la keeno in lagu dhinac wada adeega bulshada oo aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka aasaasiga.
Dhinaca amniga maxaa kaaga qorshaysan Al-Shabaab iyo dagaalkooda, iyo haddii aad maaragta adigu bal qidad cusub la imaanayso aragti ahaan amniga maxaa kaaga qorshaysan?
Runtii arrinta amnigu ma ahan maxuu ahaa arrin fudud, la tacaalida shabaabkuna ma aha arrin hal wejile oo keliya weji military ama weji xoog keliya mataqaanaa leh maaha. Annagu dhalinyaradeenna maxuu ahay waxaan rabnaa inaan u isticmaalno nolol wanaagsan oo iyagana dan u ah annagana maxuu ahay dan noo ah. Micno badan ma samaynayso, aadayna u xanuun badan tahay in intii weerar la qaado dhalinyaro labada dhinaca oo maxuu ahay tobanaana amaba marmarka qaarkood boqolaal gaare la dilo oo meydkooda yacni laga soo tago, micno badan ma samaynayso. Anigu waxaan qabaa in dhalinyarada la marin habaabiyey la wacyi geliyo, la howlgeliyo mataqaana hogaamiyaasha dhaqanka, culamaa udiinka, si muxuu ahay ii sheeg fikraddaas dhinacaas laga soo galo. Anigu shaqsiyan waxaan qabaa haddii wuxuu ay diin yihiin in lagu kala baxo kutubka Ilaahay iyo sunnada Nebiga, wax sabab yacni maxuu arrin diineed loogu dagaalamo ama laysu dilo ama dad loogu laayo ma arko. Tan kaleeto oo ayaduna aad maxuu ahay dhibaato noogu haysa waxa jidadka kale xirxiran, gaar ahaan jidka udhexeeya Xamar ilaa Beledweyne magaalooyin runtii magac ahaan yacni dadku waa xor la leeyahay, laakiin xoriyaddu maaha inaad xabsi kor ka furan inaad ku noolaato. Xoriyad lama yiraa, waa inay dadku xor u yihiin inay ganacsadaan, oy beero fashaan, oy maxuu ahay wax soo saarka beeraha suuq geeyaan, oo ay xoolaha suuq geeyaan, oo magaalooyinku isku furan yihiin. Marka waa inaan helnaa dhaqdhaqaaq, waa in la helaa. Marka aniga waxaan aad xoogga u saari doonaa insha allahu tacaala, anigoo kaashanayo ciidamada qalabka sida dowladda, kuwa anagu aan leenahay, iyo walaalahay runtii aad noola mataqaana shaqeeya AMISOM, inaan bal jidkaas sidii lagu furi lahaa aan xoogga saarno.
Madaama aad tahay nin aqoonyahana dhinaca kaleetana wax badan ka yaqaana arrimaha gargaarka ee gobolka, meelaha waxyaabuhu u baahan waxaa kamida gargaarka, marka maxay kula tahay inaad dhinaca gargaarkana ka qaban doonto?
Arrinta ugu muhiimsan oo dhinaca gargaarka oo soo noqnoqota, webiga Shabeelle ayaa mara maxuu ahay maamulka Shabeelle. Webigaas runtii wuxuu ku hayaa dhibaato weyn, waxaana keenayo dayactir la-aan iyo maamulka biyaha oo aada u liita ama aan jirin. Webigaasu mar wuxuu ku fatahaa magaalada Beledweyne, wuxuu ku fatahaa tuulooyin badan oo gaar ahaan maxuu ahay Shabeellada dhexe ah aada ayuu ugu fatahaa. Webigaas yacni runtii inaan xakameyno oo aan maamulno oo aan gacanteena soo gelino oo aan maxuu ahay biyahaas jiheyno oo aan wanaag u isticmaalno ayaa dhibaatada horta mataqaanaa ugu badan oo haddana haysataa ay tahay. Insha allahu tacaala waa gaari doonaa inaan webiga mashaariicda Soomaalida waa taqaanaa mashruuci saabuun, mashruuci faaw, mashruuci maxuu ahay ii sheeg sokorta isnaay, mashruuci biyo xireenka Balcad. Runtii mashaariic fara badan ayaa jira oo looga faa'iideysan jiray webiga. Marka inaan maxuu ahay dhibkii webigana iska xadidno, mashaariicdaasna nooleyno, dadkuna ay shaqo iyo nolol ka helaan, taasaa annaga hadda focuskeenu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle oo u warramiyey wariyaheena Sahre Cabdi Axmed, waxaana waray siyaasi uu qeyb ka yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo madaxweynuhu uu ka qeyb galay isagoo ka jawaabayay su-aalo ay dhegeystayaasha VOA du weydiiyeen. Barnaamijkaasi waxaad dhegeysan kartaan idaacadeena Galabta iyo Caawa.
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaanad weli naga dhegeysanaysaan. Haatanna dalka Burundi, ugu yaraan 60 qof oo ka tirsan qaxootiga dalka Burundi ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qalala 3 maray iyaga iyo ciidamada amniga ee dalka Congo kadib markii ay qaxootigan diideen qorshe la doonayay in qaarkood dib loogu celiyo dalkoodii. Booliiska iyo ciidamada ayaa rasaas ku furay qaxootigan oo dhigayay dibadbaxyo ay ku diidan yihiin dib u celinta oo ay ka sameeyeen xerada Kamanyola oo ku taalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waana kan mid ka mid ah qaxootiga oo ka hadlaya xaaladdaasi.
bwana journalist unaona ni mubaya sana kwa hii dunia watu bakuba na huwa sana
hala duada ay u darantahay buu yiri markii aad aragto sida dadkan loo dilayna sidii xayawaanka oo kale ay la mid tahay dawladdu waxba arintan kama ay sheegin buu sheegay waxayna noogu hanjabeen inay na dilayaan hadii aan diidno in aan Burundi ku noqono waa in cadaalad naloo sameeya xukuumadda Burundi ay aan iraahday xukuumadda Congo ayaa iyadu beenisay in dadkan la dilay ay ahaayeen qaxooti waxayna sheegtay in rabshaduhu ay bilowdeen kadib markii koox hubaysan oo aan la aqoon meesha ay ka yimaadeen ay weerareen xafiis hay'adda nabad sugidu ay leedahay dowladda Congo waxay sheegtay in 5 askari iyo 20 ka tirsan kooxdii weerarka geysatay lagu dilay dagaal halkaas ka dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi ayaa barta Twitter-kiisa qoraal uu soo dhigay Congo iyo qaramada midoobay ka dalbay inay sharaxaad ka bixiyaan dilka qaxootiga in ka badan 400 oo kun oo qaxooti Burundiyaan ah ayaa u qaxay dalka Congo ay dariska yihiin tan iyo markii ay Burundi ka bilowdeen qalalaasaha bishii Abriil sanadkii 2015 markii madaxweynaha dalkaasi Burundi uu sheegay inuu markii saddexaad xilka xafiiska madaxtinimada uu ordi doono taasi oo mucaaradku ay ku tilmaameen in ay ahay talabo sharci darro ah
adigu Maxamed Cabdixiis Xuseen oo inoo soo siin warbixinta halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA subax wanaagsan dhigaysanaysa halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa shalay ka furmay shir 2 soconaya oo ay yelanayaan mas'uuliyiin ka socota dawladda Mareykanka iyo waliba dunida muslimka oo looga hadlayo sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen dhibaatooyinka ay ka mid tahay xagjirnimada Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galay mas'uuliyiin oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda hadaba safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaan Abuukar Baale ayaa shirkan ajendiisa waxaa ka wareystay Cabdulaziz Xuseen Cismaan
shirkan waa shir inta aan ka warqabo waa sanadkii 7 oo 4 sano ugu dambeeyay si isdaba jooga sanadba loo qabanayay oo isugu yimaadaan Mareykanka iyo dunida muslimka ah si looga wada hadlo bal xiriirka wadamada muslimiinta iyo Mareykanka loo hagaajin lahaa marka sanadkan waxaa shirka qabanqaabiyay macad kale yiraahdo Brooklyn Institution oo xaruntiisa tahay Washington DC iyo dawladda Qatar waxayna sanadkan goosteen inay ku qabtaan shirka magaalada New York ay ku soo aadiyeen waqtigii oo furnaa shirkii qaramada midoobay oo sanadlaha ahaa si ay wasiir badan oo arrimaha dibadda oo wadamada muslimiinta ah ay shirkan u yimaadaan oo qayb galaan shirkan nuxurka ugu weyn oo loo qabanay arrimahaas ayahay anna waxa nooga qayb galay sanadkan shirkan wasiirkeena arrimaha dibadda Yusuf Qiraad Umar oo jooga magaalada ka qayb galay shirka ana dowladda Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed waxaaba muhiim ku ah rawaan shirkan oo ka soo baxay waxay tahay bal sida loola dagaalami karo irhaabnimada iyadoo la ilaalinayo sumcadda iyo wanaagga diinta Islaamka ee leedahay
waatay saacad sawir shirkan sanadkan wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dalkan Mareykanka maamul cusub uu ka jiro oo madaxweyne Donald Trump marka siyaasada ahaan leego siyaasada Mareykanka ku aadan dunida muslimka ay ka duwan yihiin maamuladii hore marka ma looga hadlayaa ama dhici karta in shirkan lagu soo hadal qaado siyaasada Trump ee ku aadan dunida muslimka oo dadka muslimiinta qaarkood ay u arkaan inay xoogaa cadaawad ku saleysan tahay kana duwantay kuwii ka
horeeyay intaan ogahay ajendaha waxa ku qoran howlaha rab in looga hadlay tahay bal sidii wadamada iyo gobollada adduunka ka tirsan oo dhibaatada ay ku hayaan arrimaha argagixisada sidii looga sameyn lahaa mashaariic dajin ah loona ogaan lahaa maxay tahay waxyaabaha sababaha qasbo in dhalinyarada ay ku biiraan ururada argagixisada ah sidoo kale inta waxaa la rabaa in waxyaabaha ajendaha ku jirto waxa ka mid ah bal in la fiiriyo isticmaalka sida xun ay u isticmaalaan dadka aan isku sheegay islaamiyiinta ah oo runtii diinta islaamka iyo ummadda ummadda muslimiinta ee soomaalidu ka mid tahay meel walba ay joogaan u keenayso xukumadda laakiin wax gaar ah iyo sidoo kale inta qaxootiga dhibaatooyinka qaxootiga ay ku hayaan adduunyada, weliba qaxootiga muslimiinta ah meelaha ay kala joogaan, iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. Marka dowladda Soomaaliya waxyaabaha muhiimku ee waxay tahay arrimahan qaxootiga iyo arrimaha la dagaalanta irhaabiyiinta dadkan xag jirka ah sida loola dagaalami lahaa.
Waa gartay wax gaaro marka idinka ka Soomaali ahaan aad dalbanaysaan ma jiraan, maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka lixda ah ee madaxweyne Donald Trump uu markaasi xakameeyey in ay waddankan Mareykanka yimaadaan oo xayiraadda dhinaca socdaalka lagu soo rogay. Ma dhici kartaa qodobkaasi idinku inaad, maadaama madax badan oo Mareykanka dowladdeeda ka tirsana ay ka qayb gelayaan, inaad kala hadashaan arrintaas?
Taa intaan ka ogahay ajendaha kuma jirto, laakiin waxaan kuu sheegaya intii arrimahaas ay dhaceen dowladda Mareykanka soo saartay xakameyntaas wadamada lixda ay ku jirto Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay waday wadahadallo si gaar ah ay ugala hadlaysay madaxda sarsare ee dowladda Mareykanka sidii arrintaas xal loogu heli lahaa. Wadahadalladan waa socdaan. Shirkan waxaan aaminsanahay in looga hadlo arrimo guud oo ku saabsan sida la dagaalanka argagixisada, qaxootiga muslimiinta oo adduunka ku kala daadsan, iyo sidii loogu heli lahaa xal arrimahaas qaxootiga, iyo dejinta iyo xasilinta wadamada kasoo kabanaya dagaalka sokeeyey.
Kaasi waxa uu haatan jiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay oo u warramayey Cabdicasiis Xuseen Cusmaan, halkaad lagala socotana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Waa hagaag. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa ku hanjabay inuu awood milatari u adeegsan doono si uu isu hortaago aftida gooni-goosadka gobolka Kurdiyiinta Ciraaq oo uu ku tilmaamay mid aan dastuuri ahayn. Warbixintan waxaa inoo soo diray oo Qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
Xaydar Al Cabaadi ayaa sidoo kale caddeeyey mowqifkiisa ku aadan in Kurdistan ay noqoto dal madax bannaan, waxa uuna carabaabay aftida loo qabanayo madax bannaanida gobolkaasi inay tahay go'aan aan dastuuri ahayn. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu hadalkiisa raaciyey in Baqdaad aysan aqoonsan doonin natiijada kasoo baxda aftida, isagoo yiri mowqifkeena waa in go'aankaasi uu yahay mid aan dastuuri ahayn islamarkaasina sharci dara ah. Arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Bin Cali uu sheegay aftida gooni isutaaga Kurdistan inay tahay mid taabanaysa amniga qaranka dalkaasi Turkiga. Baarlamaanka maamul goboleedka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq ayaa maalintii Jimcaha ansixiyey in aftida gooni isutaaga gobolkaasi ay dhacdo bisha aynu ku jirno. Haddaba Shaah Ciidiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Carabta ayaan weydiiyey sidau u arko xiisadda u dhexaysa dowladda dhexe ee Ciraaq iyo maamulka Kurdistan.
Runtii arrinta Kurdistan Ciraaq iyo dowladda Ciraaq ma aha markii koowaad, waa arrin taariikh ahaan soo jireen ahaan jirtay marka laga bilaabo boqortooyoonkii akaadiyiinta oo ahaa kuwii xukumay dalkaasi iyo deegaankaasina joogay 2364 dalashadii Nabi Ciise ka hor. Marka waxay xisadisi soo taraysay bay ahayd waqtiyadii boqortooyinkii faraha badnaa ee halkaas isku soo bedelay ama noqdeen akaadiyiintii iyo saasaaniyiintii iyo ashuuriyiintii iyo romaniski iyo Alexander the Great boqorka Alexanderkii weynaa, sidoo kale boqortooyada Islaamka ee Uthmaaniyada. Marka arrin taariikh dheer soo jiray la wey, laakiin imka mushkiladda waxaa keenay waxa weeyaan waa dheelida, waxaa dheelisan miisaanka siyaasadda mantiqada, waxa weeyaan waxay salka ku haysaa waan kaa badanahay, waan kaa badsanayaa. Runtii taasina waxay keentaa dad deegaamo badan oo dhul badan fadhiya inay goostaan. Waan arrinta Kurdistaniinta maanta ku keentay sababta Ciraaq shiicadii iyo sunnadii ayaa yiri waxay leeyihiin annaga idinka badan, marka siyaasadii, maamulkii, hogaankii, dhaqaalihii, wixii boo idinka badsanaynaa. Runtii waxaa mushkiladan arrinta ka dhalanaysa waxay tahay kow ama dhibaato dimograafiya ayaa salka ku haynaysa, sababtoo ah qaab dhismeedkii dowladda Ciraaq ba isbedelaya, qaab dhismeedkii mantiqada iqliimka isbedelaya, bulshadii, tiradii, waxaasoo dhan. Arrinta labaaday meesha yadna meesha ka dhalanaysa dhibaato istraatiijiya oo dowladaha waaweyn sida Turkiga iyo Ciraaq iyo Suuriya, inkastay madarka cadaadis xoog weyn ay saareen dowladaha waaweyni way adag tahay in arintaas ay meel marsad hadii meel marsad ama ay runtii ku keenayso arimo xitaa talaabooyin gaari kara inay dagaalamaan ama madarta xisado dagaal oo kale in abuuraan.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili qaramada midoobay ay u soo jeedisay Mascuud Barzani ee dalkaasi Ciraaq, hindise uu ku joojinayo aftida la filayo 25-ka bisha aynu ku jirno si loo gaaro heshiis muddada ugu fog ay noqon karto 3 sano. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Qaramada midoobay ayaa shaacisay in heerka gaajada dunidu uu sare u kacay, taasina ay sabab u tahay colaadaha iyo weliba mashaakilaadka la xiriira isbeddelka cimilada adduunka. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa sheegtay in 815 milyan oo qof aanay helin raashin ku filan sannadkii lasoo dhaafay, tiradaasi oo ka badan tii sannadkii kaasi ka horreeyey. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jenefa ka soo dirtay wariyaha V O A-da Liisa Shalayn Xuseen Bare Aadan ayaa soo koobaya.
Tirakoobka ku xusan warbixintan ayaa muujinaya sawir mugdi ah, kaasi oo tilmaamaya in gaajada adduunku ay sare u kacday. Warbixintan cusub ayaa waxaa si wadajira u diyaariyey 5 hay'adood oo hoos yimaada qaramada midoobay, waxayna tilmaamaysaa in nafaqadarradu ay halis ku hayso mustaqbalka malaayiin dad ah oo dunidani ku nool. 150 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 jir ayaa waxaa la soo darsay korriin xumo ku timid jirkooda iyo maskaxdooda, taasi oo saameyn weyn ku yeelan doonta noloshooda mustaqbalka. Warbixintan ayaa muujisay in 80% caruurta dunida ku nool miisaankoodu uu ka hooseeyo kuwa ay isku filka yihiin. Agaasimaha fulinta ee sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay Anthony Lake ayaa sheegay in nolosha malaayiin caruur ah ay halis ku jirto, waxaana sabab u ah sida uu sheegay cunno yaraanta iyo sidoo kale colaadaha oo iyaguna saameyn ku leh caruur badan oo ku go'doonsan dhulka ay colaadahaasi ka jiraan.
Millions of children across Nigeria, Somalia, South Sudan, Yemen and elsewhere, innocent victims of a deadly combination of protracted irresponsible conflicts of drought, poverty and climate change.
Malaayiin caruur ah oo ku kala nool Nigeria, Somalia, Sudanta Koonfureed, Yemen iyo waliba meelo kale ayaa iyagoo aan waxba galabsan waxay waxyeelo ka soo gaadhaa colaadaha, abaarta, saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Haddii aan imika wax laga qabanna, caruurtaasi waxa ay kori doonaan iyaga oo dhaxlay nacayb iyo colaad aan dhammaad lahayn, iyaga oo si anba qaadi doona xiisadaha iyo colaadaha maanta taagan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay halista dhiigyaridu ay ku hayso haweenka. Qodobada kale ee warbixintu ay tilmaantay waxaa ka mid ah baruurta ama hilibka faraha badan ee dadka fuula, kaasi oo keena miisaanka xaddhaafka ee qofka. Warbixinta ayaan ahayn mid sawir ka bixinaysa sida loo gaari karo yoolka horumarinta iyo dabargoynta gaajada ee qaramada midoobay ee loo asteeyey sannadka 2030. Hay-adaha soo diyaariya warbixintan ayaa ugu baaqay xukuumadahu in ay qorshayaal dejiyaan islamarkaana maalgashi ku sameeyaan sidii looga dhigi lahaa nafaqadarrada mid hooseysa, looguna baraarujin lahaa dadweynaha inay cunaan cuntada nafaqada leh ee caafimaadku uu ku jiro.
Warbixintaasi waxaa Jineefa ka soo dirtay wariyaha V O A-da Liisa Shalayn Xuseen Bare ayaa inala socotiinayay. Dalka Kanada waxaa markii ugu horreysay maxkamadda sare ee dalkaasi loo magacaabay nin muslim ah in uu ka noqdo ama uu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamaddaasi. Wariyaheena Jaamac Bulle Jaamac ayaa khadka taleefanka ee Edmonton ku jira. Jaamac, haddaad maqlaysid bal si kooban maxay tahay ahmiyadda arrintan ka dambeysa?
Cabdicasiis, aad iyo aad umahadsan tahay. Ahmiyadda haddii aanu fiirino, dowladda cusub ee dalkan Canada ayaa markii ay xukunka qabatay ballan qaaday in ay fiirin doonto waxyaabaha ay dadka kala duwan ee Canadianka ay ka faa'iidi doonaan, sida laaldigeedna Oktoobar 20-keedii sanadkii 2016 ayay wasaaradda cadaaladdu sheegtay in magacaabista garsoorayaasha hadda kadib loo raaci doono madax bannaanida tayada garsooraha iyo asal ahaan kala duwanaanshaha dadka Canadianka, iyadoo taa tixgelinayso ayay wasiirka cadaaladda Judy Wilson Raybould waxay magacowday Shersad S. Ahmed oo ah nin asal ahaan ku dhashay dalka Ciraaq Kurdina ah oo isagoo dhalinyaro soo galay dalkan Canada.
waataay aan muslimiinta markaas si kooban dalkaasi degan Canada iyaga maxay tani ugu macnahan ugu fadhida
wax weyn ayay Cabdicasiis ugu fadhida waxaad xusuusan tahay dalka Canada inuu Axmed Xuseen ka yahay wasiirka soo galootiga iyo dhalashooyinka iyo arrimaha qaabilsan oo Soomaaliya isla markaana muslima sidaa la aldigeed haddii maxkamadda sarana loo magacaabay khaali ama garsoore muslima waxay ka dhigan tahay mid inay ay heleen saami weyn oo ay dalka ku lahaayeen tan kalena in ay yihiin dad cadaaladda ka dhex muuqda oo haddii dacwooyin la yimaado oo ay maxkamadda sare ay tagto qof fahmayo meesha ay ka imaanayaan garsoore ka yahay waa wax weyn ayay uga dhigantahay.
Waa taa aad baad u mahadsantay. Kaasi waxa uu wariyaha V O A-da Jaamac Buule Jaamac oo haatan ku sugan Edmonton dalka Canada. Haatana gabagabadiida cadan ku sii siqayna Xuseen.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis adiga iyo Jaamacba halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A. Haatana in ku wada nasanno codkii fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Caydir Usaliye iyo heeskoodii Xaq Dhowr.
heestaasi ayaan dabcan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Qodobka ugu weyn wuxuu ahaa maleeshiyada Al-shabaab ayaa saaka waaberigii muddo kooban qabsaday baala sida lagu soo warramay kontarool kala beer oo ku yaalla meel u dhow magaalada beledweyne, inkastoo markii dambe ay ka baxeen.
Intaas ayaan kusoo gogoyna baahintiin idaacadeed dhegeystayaal. Waa tan iyo kulanti dab waxaa ladanaysaas iyo nabadgelyo.